Izsaucot kauninošus saukļus un metot dūmus, vecis un petardes, šodien pie Ukrainas konstitucionālās tiesas ēkas bija sapulcējušies simtiem cilvēku, lai protestētu pret tiesas šonedēļ pieņemtajiem lēmumiem. 27. oktobrī tiesa atzina par nekonstitucionālajiem vairākus pretkorupcijas likumu punktus. Tostarp tika atcelts krimināllikuma pants par īpašumu nepatiesu deklarēšanu un neatļautu līdzekļu iegūšanu, tika atcelta elektroniskā deklarēšana, kā arī atceltas vairākas Nacionālās korupcijas novēršanas aģentūras pilnvaras, piemēram, tiesības veikt pārbaudes vai uzraudzīt personu dzīvesveidu vai arī sastādīt administratīvo pārkāpumu protokols. Kā uzskata atsevišķi komentētāji, ar šādiem lēmumiem konstitucionālā tiesa faktiski ir atcēlusi pret korupcijas reformu. Rēģējot uz notikušo, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir iesniedzis augstākajā radā likumprojektu, kurā piedāvā pārtraukt visu konstitucionālās tiesas tiesnešu pilnvaras, atzīt tiesas lēmumu par deklarēšanu par niecīgu un tiesiskās sekas neizraisošu, kā arī atcelt izmaiņas likumā par korupcijas novēršanu. Likumprojektu pavadošajā paskaidrojumā uzsvērts, ka ir nepieciešams saglabāt Ukrainas sabiedrības europeisko un euroatlantisko izvēli, novērst apdraudējumu Ukrainas nacionālajai drošībai un garantēt konstitūcijā noteikto likumu varu. Šeit gan ir kāda nianse. Konstitucionālās tiesas sastāvu drīkst mainīt tikai ar konstitucionālās tiesas tiesnešu piekrišanu, un tam nepieciešams vismaz 2/3 tiesnešu atbalsts. Turklāt konstitūcijā norādīts, ka tiesas lēmumi un secinājumi ir obligāti, galīgi un nevar tikt apstrīdēti. Prezidenta likumprojekts gan aicina neievērot dažus tiesas lēmumus un atjaunot vairākus pretkorupcijas likumu novēršanas punktus, kuri iepriekš atzīti par konstitūcijai neatbilstošiem. Atsevišķi politiķi jau ir izteikušies, ja ar likumu var atcelt konstitucionālās tiesas tiesnešus, tad ar likumu var atcelt arī prezidenta vēlēšanu rezultātus. Savas bažas par konstitucionālās tiesas lēmumiem šodien izteica arī Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozefs Borels. Viņš uzskata, ka šādai rīcībai būs ietekme uz visu Ukrainas pretkorupcijas infrastruktūru. Šie lēmumi arī liekot apšaubīt tās starptautiskās saistības, kura Ukraina ir uzņēmusies pret saviem partneriem, tostarp arī Eiropas Savienību. Kā norādījis Ukrainas vēstnieks Eiropas Savienībā Nikolais Točickis, neoficiāli jau tiekot runāts, ka konstitucionālās tiesas rīcība ir pietiekama, lai ļautu Eiropas komisijai iedarbināt mehānismu par bezvīzu režīmu apturēšanu ar Ukrainu. Viņš arī atgādinājis, ka Eiropas komisijai cīņa ar korupciju ir prioritārs jautājums Ukrainas reformu procesā, bet veiksmīgas pretkorupcijas iestādes ir pamats tiesiskai, demokrātiskai un investīcijām pievilcīgai valstī. Starp citu, runājot par konstitucionālo tiesu, Ukrainas valsts izmeklēšanas birojas nākamās nedēļas sākumā uz nopratināšanu ir izsaucis konstitucionālās tiesas priekšsēdētāju Aleksandru Tupicki, kuru nopratinās par iespējamo saistību ar noziegumiem, kas pastrādāti noziedzīgas organizācijas sastāvā. Tiek pētīta iespējamās noziedzīgās grupas ietekme uz saimniecisko tiesu darbību, pretiesisku spriedumu pieņemšanu pietuvinātu personu interesēs ar mērķi nelikumīgi iegūt līdzekļus. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.